φίλες και φίλοι ακροατές του Κόμπλετο του Πάμε, καλησπέρα σας και σήμερα. Εδώ στο Κόμπλετο του Πάμε είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, όπου μπορείτε να ακούτε τις εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα αλλά και τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου, στο μικρόφωνο και στην ύμνηση των ήχων βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας ακούτε αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα του 904 στη Θεσσαλονίκη, σε εσάς από την πολύ όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Έχουμε και σήμερα αρκετά θέματα να αναδείξουμε. Θα το κάνουμε ακούγοντας ως μουσική συντροφιά διάφορες πολύ μεγάλες ροκ επιτυχίες από τη δεκαετία του 70. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι με την απόφαση της κυβέρνησης να είναι υποχρεωτική και πάλι η χρήση της μάσκας από αύριο Τετάρτη για όλους τους κλειστούς χώρους, σε 10 τράπεζες, δημοτικά καταστήματα αλλά και καταστήματα Λιανικής. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή βέβαια τα αυξημένα κρούσματα των τελευταίων ημερών και ειδικά στο νομό Αττικής. Είναι μία απόφαση που έρχεται να προσταθεί στα ημίμετρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και αυτό το λέμε επειδή έχει προχωρήσει στο άνοιγμα τόσο του τουρισμού όσο και των μεταφορών, με τα λεγόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα να έχουν πάρει στην ουσία περίπατο, όπως είναι έτσι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κεφαλαίου σε αυτούς τους κλάδους και στη λογική βέβαια κόστους και ωφέλους. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε και ο σημερινός απολογισμός, μιας και ξεκινήσαμε με αυτό το ζήτημα της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα. Με τα στοιχεία λοιπόν του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας έχουμε 52 νέα κρούσματα σήμερα στη χώρα μας, το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 11 είναι εισαγόμενα. Ενώ στο νομό Αττικής καταγράφηκαν 14 κρούσματα. Είχαμε και έναν θάνατο σήμερα, φτάνουμε έτσι στους 203 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει πλέον τα 4.279. 8 ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα επιστρέψουμε στα ζητήματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο τέλος της εκπομπής. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ ό,τι ειδήσεις έχουμε αυτές τις ημέρες. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την κινητοποίηση που έχουμε σε περίπου μία ώρα από τώρα στο Σύνταγμα, την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Οβύρων. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή ο επικείμενος νόμος για την ιδιωτική εκπαίδευση που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις όλων των φορέων και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, γιατί στην ουσία ανοίγει το δρόμο για την απελευθέρωση των απολύσεων αλλά και την καταστρατήγηση γενικότητα των εργασιακών σχέσεων των καθηγητών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στις 11.30 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο. Την οργάνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ηρακλείου Γαλάτια Καζαντζάκη. Με αφορμή βέβαια το νομοσχέδιο αυτό για την ιδιωτική εκπαίδευση που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα, όπως είπαμε, στη Βουλή. Spend my days with a woman and kind, smoke my stuff and drink. Made up my mind.
make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane. Never let them tell you that we all are the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin.
Να αλλάξουμε κλάδο από το Ηράκλειο, να πάμε στην Κέρκυρα. Εκεί συνεχίζονται οι πολύμορφες δράσεις με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Ξενοδοχοπαλλήλων και Εργαζομένων Επισυντισμού Τουρισμού του νησιού και βέβαια με τη συμμετοχή και πολλών επιχειρησιακών σωματείων από μεγάλα ξενοδοχεία της Κέρκυρας. Σήμερα το πρωί στο εργατικό κέντρο του νησιού πραγματοποιήθηκε γενική σύσκεψη, με συγχωρείτε πιο σωστά, με εργαζόμενους στον επισυντισμό. Αποφασίστηκε νέα καμπάνια εγγραφών στο Συνδικάτο και διεξαγωγή γενικής συνέλευσης που θα γίνει την 5η 13 Αυγούστου. Ενώ στο νησί προετοιμάζονται από τώρα για το μεγάλο συναλλητήριο και την απεργία που θα έχουν εκεί την Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη. Με βέβαια τα βασικά αιτήματα του κλάδου να είναι στο προσκήνιο και κυριότερο αυτό της ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματος των χιλιάδων απασχολουμένων στον τουρισμό. Αν μέχρι τότε βέβαια δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα. Από την άλλη συνεχίζονται καθημερινά οι αρχαιρεσίες, οι γενικές συνελεύσεις, οι σκέψεις σωματείων και ενώσεων και φορέων για τον καθορισμό της δράσης στο επόμενο διάστημα. Μπορεί να είμαστε βέβαια στην καρδιά του καλοκαιριού και να ακολουθεί ο μήνας που είναι συνήθως μήνας των διακοπών, ο Αύγουστος. Όμως το λαϊκό κίνημα δεν σταματάει τη δράση του. Σήμερα το πρωί είχαμε την έκτακτη γενική συνέλευση των εργαζομένων στην εταιρεία Αθηναϊκή Ζυθοποιία, την οποία είχε συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβουλίο του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρεία από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Η έκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στην αποθήκη της Κηφισού 107 με θέμα βέβαια την απόρριψη ή την έγκριση των όρων της σύμβασης που όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της διαπραγμάτευσης μεταξύ σωματείου και εταιρείας. Σε λίγη ώρα από τώρα, στις 8 στην Πάρο, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους συνταξιούχους του νησιού έπειτα από κάλεσμα της Επιτροπής Συνταξιούχων Πάρου και Αντιπάρου. Θα μιλήσουν αντιπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων. Και βέβαια στο προσκήνιο είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επιστροφή των αναδρομικών για το περίφημο εντεκάμινο. Στο φόντο βέβαια της πρόσφατης κυβερνητικής απόφασης, τα χρωστούμενα, τα αναδρομικά να δοθούν σε βάθος πενταετίας. Αύριο να υπενθυμίσω ότι ξεκινάνε και οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Μετάλλων ΟΜΟΥ Φθιώτιδας. Η πρώτη μέρα θα είναι αύριο, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ακολουθεί η Παρασκευή 31 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 4 Αυγούστου. Αύριο η κάλπη θα στηθεί στο καφενείο που βρίσκεται στην πύλη του εργοστασίου του Λάρκο στη Λάριμνα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Να διευκρινίσω, 29-31 Ιουλίου και 4 Αυγούστου η κάλπη θα βρίσκεται στο καφενείο της πύλης του εργοστασίου στη Λάριμνα, ενώ στις 3 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν εκλογές με την κάλπη να βρίσκεται στη Λαμία. Just like συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου που έβγαλε σήμερα μία ανακοίνωση με την οποία απαιτεί την άμεση καταβολή της επιδότησης των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις του κλάδου που έχουν ενταχθεί στο λεγόμενο πρόγραμμα Συνεργασία. Καθώς, όπως επισημαίνει και αναφέρει το Συνδικάτο στην ανακοίνωσή του, η καταβολή των χρημάτων για τον Ιούνιο ήταν να γίνει από την κυβέρνηση στις 16 Ιουλίου και ακόμα αδικαιολόγητα δεν έχει καταβληθεί ούτε καν ένα μικρό μέρος τους. Τώρα να πούμε ότι οι αγωνιστικές παρεμβάσεις ενάντια στις απολύσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα αλλά και στο πετσόκομμα δικαιωμάτων και στην εργοδοτική αυθαιρεσία αναλαμβάνουν μια σειρά από συνδικάτα σε όλη τη χώρα το επόμενο διάστημα. Δράση για την υπεράσπιση των εργαζομένων έχουν αναλάβει και σωματεία από το χώρο της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης. Φυσικά έχουμε αναφερθεί και στην εκπομπή στις περιπτώσεις που έχουν προχωρήσει διάφορες εταιρείες από διάφορους κλάδους σε απολύσεις. Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα, τα καινούργια μάλιστον παραδείγματα έχουμε από την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Εκεί στο μεταλλείο η εταιρεία LDMAC την Παρασκευή 24 Ιουλίου απέλυσε 3 εργαζομένους. Η Επιτροπή Αγώνα των Εργαζομένων της εταιρείας απαιτεί την άμεση ανάκληση των απολύσεων. Από την Χαλκιδική πάμε στη Σάμο. Εκεί, όπως καταγγέλει το Εργατικό Κέντρο του νησιού, απολύθηκε εργαζόμενη, εκλεγμένη μάλιστα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου από τη μη κυβερνητική οργάνωση Αρχιπέλαγος, που πρόκειται για Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, επειδή δεν δέχτηκε τη δεσμενή μετακίνησή της σε άλλο νομό. Παρότι η σύμβαση που έχει υπογράψει η εργαζόμενη είναι για το Μεσόκαμπο Σάμο. Από τη Σάμο να πάμε στην Θεσπρωτεία. Εκεί, όπως καταγγέλει η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδας, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτείας εντελώς αυθαίρετα και αβάσιμα άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτείας. Ο έλεγχο αντιπεριφερειάρχης θεώρησε ότι οι εργαζόμενοι απουσίαζαν δικαιολόγητα από την εργασία της. Της επέβαλε πρόστιμο αποδοχών 4 ημερών, ενώ όπως αποδεικνύουν όλα τα σχετικά έγγραφα που προσκόμισε η συναδέλφισσα, απουσίαζε γιατί έδινε εξετάσεις στο δημόσιο ΙΕΚ που σπουδάζει και γιατί στη συνέχεια εισήχθη σε νοσοκομείο. Αυτά και από το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στις εξελίξεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τα γεωπολιτικά και βέβαια από τα ελληνοτουρκικά, καθώς από ό,τι φαίνεται τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς οι λεγόμενες επικίνδυνες διευθετήσεις που δρομολογούν στην περιοχή οι ισχυροί συμμαχοί μας, η ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ένταση στο Αιγαίο της προηγούμενης εβδομάδας με ναυτέξ και αντιναυτέξ που δημοσιοποιούσαν Ελλάδα και Τουρκία αντίστοιχα για την περιοχή νότια και ανατολικά Ρόδου και Καστελόριζου, σε ελληνικά κυριαρχικά, σε ελληνικά χωρικά ύδατα μάλλον πιο σωστά, είχαμε μετά στη συνέχεια την αποκλιμάκωση αυτής της έντασης με την απόσυρση των πολεμικών ναυτικών, την απόσυρση των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στη Βουλή σχετικά με την αποκλιμάκωση, είπε ότι αυτή οφείλεται στην τεράστια κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, ιδίως του πολεμικού ναυτικού, που ήταν ταχύτατη και αποτελεσματικότατη, και αυτό επέφερε την οπισθοχώρηση εντός αγωγικών της τουρκικής προκλητικότητας. Βέβαια κάθε τουρκική κίνηση δημιουργεί τετελεσμένα, όπως αποδεικνύεται και από τις απαράδεκτες δηλώσεις τόσο των ευρωνασιακών αξιωματούχων, του Ζωζέ Μπορέλ για την ακρίβεια, του είπα, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή για την εξωτερική πολιτική, όσο και των Αμερικανών αξιωματούχων. Θυμίζουμε εδώ την δήλωση του State Department, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που μίλησε για αδιαφυσβήτητα ύδατα, διαφιλονικούμενα ύδατα και αφισβητούμενα νερά. Αυτά ήταν δηλαδή τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα που θα σώσουν, υποτίθεται, και θα περασπίσουν οι σύμμαχοί μας. Συνεχίζοντας βέβαια μια πάγια τακτική γκριζαρίσματος γενικότερα του Αιγαίου, ώστε να προχωρήσουμε στις απαραίτητες διευθετήσεις και τελικά ο απότερος στόχος είναι η συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα. Από την άλλη, οι Έλληνες κυβερνητικοί παράγοντες πανηγυρίζουν για την συνεκπαίδευση ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών μαζί με το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που πλέει στα ύδατα αυτές τις μέρες της χώρας μας, του Dwight Eisenhower. Βέβαια το ίδιο το αεροπλανοφόρο το αμερικάνικο, το Dwight Eisenhower, θα κάνει και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τουρκικά πολεμικά πλοία αργότερα στην κεντρική Μεσόγειο. Γιατί εδώ η κυβέρνηση της Δημοκρατίας θέλει να μας πείσει ότι επειδή ακριβώς είναι εδώ πέρα το αεροπλανοφόρο το Αμερικάνικο, θα προασπιστεί και τα ελληνικά κυριακά δικαιώματα. Και βέβαια η Τουρκία δεν οπισθοχωρεί, όπως δήλωσε ο Τούρκος αντιπρόεδρος που Ατοκτάι επανέλαβε τις συνολικότερες διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης, γιατί περί αυτής πρόκειται, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη για να περιοριστεί στην υπηρετική χώρα, είναι πολύ μεγάλη για να κοπεί η αναπνοή της, τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Μεσόγειος είναι η γαλάζια πατρίδα μας και η γαλάζια πατρίδα μας είναι η κόκκινη γραμμή μας. Και βέβαια επανέλαβε την επιδίωξη της Άγκυρας για έναν διάλογο που θα οδηγήσει σε συνεκμετάλλευση. Όσον αφορά το περίφημο ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας, το Roots Race, γιατί για τις ερευνητικές εργασίες που θα έκανε, ξεκίνησε η όλη ιστορία την προηγούμενη εβδομάδα που κλιμακώθηκε με την αντιπαράθεση Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό με βάση τον ιστότοπο Marine Traffic φαίνεται να έχει ελιμενιστεί στην Ατάλεια. Όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν σε συνέντευξή του στο CNN της Τουρκίας, η χώρα του θα μπορούσε να διακόψει τις ερευνητικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο εν αναμονή συνομιλιών με την Ελλάδα. Και πως ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζήτησε τη διακοπή των επιχειρήσεων ως επικοδομητική προσέγγιση των διαπραγματεύσεων. Ενώ με βάση τα όσα μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία από τη γείτονα χώρα, η αναστολή των ερευνών θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα. Η Τουρκία που φαίνεται να εμπλέκεται όλο και περισσότερο και στα βορειοανατολικά σύνορά της, εκεί όπου υπάρχει τον τελευταίο καιρό ένταση μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, ως έκφραση μάλιστα της αυξανόμενης τουρκικής εμπλοκής στην αντιπαράθεση των δύο χωρών, είναι και η στρατιωτική άσκηση που ξεκινούν αύριο Τετάρτη Τουρκία και Αζερβαϊτζάν σε ευρεία κλίμακα και με συμμετοχή χερσαίων αλλά και εναέριων μονάδων των ενόπλων δυνάμεών τους. Η άσκηση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας του Αζερβαϊτζάν. Μετά το θερμό επεισόδιο που είχε σημειωθεί στα μέσα του Ιουλίου στη Μεθόριο Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, με αφορμή βέβαια τη διαφιλονικούμενη περιοχή του Ναγκόρνου Καραμπάχ, η Τουρκία αμέσως είχε δηλώσει έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια στο Αζερβαϊτζάν. Πάμε τώρα και στην Μέσα Ανατολή, γιατί έχουμε και εκεί κλιμάκωση της έντασης το τελευταίο 24ωρο. Σήμερα Τρίτη ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου καταδίκασε την επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση που σημειώθηκε χθες στη Μεθόριο Ισραήλ και Λιβάνου με τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε έναν τομέα στα σύνορα, τους οποίους το Εβραϊκό Κράτος του Ισραήλ απέδωσε σε προσπάθεια απόκρουσης μιας παρίσφρησης τρομοκρατών στο έδαφος του, φωτογραφίζοντας βέβαια άνδρες της Χεζμπολάχ. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασάν Διάμπ στο Twitter με ανάρτησή του, το Ισραήλ παραβίασε για ακόμα μια φορά την κυριαρχία του Λιβάνου στη διάρκεια μιας επικίνδυνης στρατιωτικής κλιμάκωσης. Είναι η πρώτη επίσημη αντίδραση της λιβανικής κυβέρνησης στους βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν χθες στη Μεθόριο των δύο χωρών. Σύμφωνα με το όσο ανέφερε τουλάχιστον ο Ισραηλινός στρατός, μια ομάδα 3-5 ατόμων που ήταν οπλισμένοι με ντουφέκια δίδυσαν μερικά μέτρα μέσα από τη γαλάζια γραμμή που χωρίζει το Ισραήλ από το Λίβανο και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ άνοιξαν πυρ. Οι τρομοκράτες διέφυγαν στο Λίβανο έπειτα από ανταλλαγή πυρών με τις Ισραηλινές δυνάμεις και πυρά πυροβολικού εναντίον του Λιβάνου για σκοπούς άμυνας, όπως πρόσθεσε ο στρατός του Ισραήλ. Ενώ από την πλευρά του το συντηρητικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου αρνήθηκε κάθε ανάμειξη σε συγκρούσεις, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς τις κατηγορίες των Ισραηλινών. Εδώ να πούμε ότι έπειτα από διάφορες συγκρούσεις στο παρελθόν, Ισραήλ και Λίβανος παραμένουν τεχνικά σε κατάσταση πολέμου, ενώ υπάρχει και δύναμη του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης, η οποία έχει αναπτυχθεί στο νότιο Λίβανο. Η ΦΙΝΟΥΛ, όπως αναφέρεται, η δύναμη του ΟΗΕ δηλαδή, κάλεσε σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση, λέγοντας ότι ξεκίνησε από πλευράς της έρευνα για το χθεσινό περιστατικό. Οι Λιβανέζοι κατηγορούν το Ισραήλ ότι ασκεί πιέσεις για να αλλάξει ο χαρακτήρας των να τροποποιηθούν οι όροι εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στο Νότιο Λιβανό. Κάτι βέβαια που δεν επιθυμεί καθόλου ο Λιβανός. Αυτά και με την επικίνδυνη κατάσταση όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Θα κλείσουμε το σημερινό δελτίο με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού, τι κατάσταση υπάρχει όσον αφορά τα νεότερα στοιχεία. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την απόφαση της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που έπειτα από συνεννόηση με τις τοπικές κρατηδιακές κυβερνήσεις της χώρας, υποχρεωτικά θα καταβάλλονται σε... Θα υποβάλλονται σε έλεγχο για κορονοϊό όσοι ταξιδιώτες επιστρέφουν στη Γερμανία από στις λεγόμενες περιοχές κινδύνου. Αυτό ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας της χώρας, Γιάνς Σπαν. Το Γερμανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας θεωρεί περίπου 130 χώρες παγκοσμίως ως χώρες κινδύνου. Όσοι λοιπόν επιστρέφουν στη Γερμανία από αυτές τις χώρες αεροπορικώς θα υποβάλλονται στο τεστ και όσοι αρνούνται τότε θα είναι υποχρεωμένοι να περάσουν 2 εβδομάδες σε υποχρεωτική καραντίνα και βέβαια όσοι βγουν και θετικοί. Σύμφωνα με το Υπουργείο, αυτό το μέτρο δεν ισχύει για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής Σέγγεν. Πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στη χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία, στις ΗΠΑ, όπου χθες Δευτέρα καταγράφηκαν για πρώτη φορά μετά από 12 συνεχόμενες ημέρες λιγότερα από 60.000 κρούσματα. Και βέβαια πάλι ήταν πολλά όμως, ήταν 57.000 και ακόμα 679 θάνατοι, όπως κατέγραψε το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, μέχρι χθες 8.30 ώρα το βράδυ τοπική ώρα. Σήμερα δηλαδή 3.30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, για 12 συνεχόμενες ημέρες τα κρούσματα στις ΗΠΑ καθημερινά ήταν πάνω από 60.000, ενώ σε 3 από αυτές τις 12 μέρες ξεπέρασαν και τις 70.000. $4.280.000 πλέον τα κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι νεκροί είναι πάνω από 147.500. Πάμε τώρα στη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως και υπάρχουν σημάδια που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στις υγειονομικές υπηρεσίες των χωρών, καθώς από την 1η Ιουλίου έχουν καταγραφεί πάνω από 5 εκατομμύρια κρούσματα σε όλο τον κόσμο, δηλαδή το 1 τρίτο των συνολικών που είχαμε μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 16,3 εκατομμύρια κρούσματα, ενώ πάνω από 650.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Να δώσουμε κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Αρχικά να διορθώσουμε το νούμερο των νεκρών στις ΗΠΑ. Είναι 150.000 οι θάνατοι εκεί. Στη Βραζιλία οι νεκροί ξεπερνούν τους 87.000. Την Κυριακή αναφέρθηκαν άλλα 25.000 κρούσματα. Πλέον το σύνολο είναι 2,4 εκατομμύρια. Στον Καναδά τώρα το ανησυχητικό είναι ότι τα περισσότερα νέα κρούσματα αφορούν πλέον ενήλικους κάτω των 39 ετών. Το Βέλγιο τώρα που είναι η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων σε σύγκριση με τον πληθυσμό της, 85 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους με βάση τα επίσημα στοιχεία, η κυβέρνηση επέβαλε νέα περιοριστικά μέτρα. Από αύριο Τετάρτη και για τουλάχιστον 4 εβδομάδες, οι Βέλγοι θα μπορούν να συναναστρέφονται μέχρι 5 ανθρώπους. Για τη Γερμανία τα είπαμε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Λονδίνο αποφάσισε να θέσει σε καραντίνα 14 ημερών τους τουρίστες που επιστρέφουν από την Ισπανία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της χώρας αυτής της Ιβηρικής. Δεύτερος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως πίσω από τη Γαλλία, που διαβεβαιώνει βέβαια ότι είναι ασφαλής. Στη Γαλλία τώρα, ενώ ο μέσος όρος των νέων κρουσμάτων καθημερινά στις αρχές του μήνα ήταν περίπου 680, πλέον τις τελευταίες τρεις μέρες έχουν ανέβει στα 850 την ημέρα. Πράγμα που δείχνει ότι αυξάνονται τα κρούσματα και ανησυχεί τις υγειονομικές αρχές της χώρας. Προσκόμιση αρνητικών τεστ κορονοϊού θα ζητάει η Βουλγαρία με βάση απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Από σήμερα, 28 Ιουλίου, η είσοδος των τουριστών από Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Κόσοβο, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ισραήλ και Κουβέιτ θα είναι με αυτή την προϋπόθεση. Από τη Σαουδική Αραβία έρχεται η επόμενη είδηση. Για πρώτη φορά σύγχρονη ιστορία, το μεγάλο ετήσιο προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκα θα ξεκινήσει αύριο με περιορισμένο αριθμό πιστών. Μόνο 10.000 Σαουδάραβες και αλλοδαποί κάτοικοι του Βασιλείου θα επιτραπεί να μετάσχουν φέτος στο Χατζ, στο προσκύνημα δηλαδή, από 2,5 εκατομμύρια που είχαν συμμετάσχει πέρυσι. Try, Περιορισμός μετακινήσεων επιβλήθηκε και στο Μαρόκο μεταξύ των μεγάλων πόλεων της χώρας.
Was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
Επίσης, διάφορα περιοριστικά μέτρα και επιβολή τοπικών lockdown επιβάλλουν μια σειρά από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Ενώ στην Κίνα, στη χώρα από όπου ξεκίνησε η πανδημία τον περασμένο Δεκέμβριο, αναφέρθηκαν σήμερα 61 κρούσματα μέσα στο τελευταίο 24ωρο, η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τα μέσα Απριλίου. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και σημερινής εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο του ενημερωτικού μαγκαζίνου του Γουαμπρίτου του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα ζωντανά εδώ από το Γουαμπρίτου του Πάμε στις 7 το απόγευμα. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και πάλι και τα ευχαριστώ σε όσους μας ακούσατε, αλλά και στους συναδέλφους από το 904 για τη φιλοξενία στη συχνότητά τους. Θα κλείσουμε, ήταν σημερινή μας μουσική έτσι συντροφιά, διάφορες μεγάλες επιτυχίες ακούσαμε από τη δεκαετία του 70, θα κλείσουμε με μια τέτοια, το Already Gone από τους Eagles που έρχεται από το 1974. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια σας.